i den uge. Og så læste jeg faktisk en citat, som jeg selv har skrevet ind i en bog, som jeg har hørt nok et halvt år siden. Jeg tror faktisk, det var Johnny, der gjorde mig opmærksom på det. Der var et citat af Winston Churchill. Han talte foran underhuset, mener jeg, parlamentet. Og så var han så fræk og sagde, halvdelen af dette hus er idioter. Og I ved godt, i Briten, i England, så råber man i mål og alt, og så kræver de, at det må du dementere. Så holdt han en lille pause, så kiggede han frem og sagde, halvdelen af dette hus er ikke idioter. Jeg synes, det var genialt. Kommunikation. Han dementerede og dementerede alligevel ikke. Helt fantastisk. Genialt. Nå, og så skal jeg faktisk starte med et citat, som måske kommer fra Gud, og måske ikke, det ved vi ikke, det finder vi ud af forhåbentlig her i løbet af den her gudstjeneste. Jeg ved ikke, om du har været her 3-4 uger siden til en gudstjeneste, hvor Josef kommer op på scenen, og Ruth har faktisk lige citeret det, og han var meget bevæget, og havde næsten følt sig ude på tøjet, stiller sig op her, og han er indvandrer ligesom mig, og så siger han, Gud elsker Citykirken. Han krammer os. Jeg krammer jer. Og først tænkte jeg, nå, jamen, det er bare Josef, som ikke kan finde det rette ord for omfavne. Eller... Men jo mere jeg tænkte over det, krammer Gud os virkelig? Og siger Gud til Citykirken, at han elsker os? Jeg kom faktisk til at tænke over det budskab ugen efter. Og ærligt talt, tror jeg faktisk, det er noget, Gud siger til os. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med sådan et udsagn. Jeg elsker Citykirken, jeg krammer jer. Det kan være, at du siger, jamen det er helt fint, det ved jeg godt, Gud han elsker os. Det kan også være, at du føler dig lidt akavet, sådan, det er sådan lidt kajtet, sådan, ah, Gud giver os en krammer, er det ikke lidt for fortroligt? Sådan, altså, helt ærligt. Jeg tror, vi har sådan alle sammen forskellige holdninger til krammer. Ruth er sådan en krammetype, hun elsker at kramme. Og jeg kan også godt være med til kram, men der er også nogen, der er sådan lidt mere, ah, du skal ikke komme for tæt på, og sådan, armen den bliver længere og længere, og sådan, hold dig lidt på afstand. Og vi er meget forskellige typer, og det er jo ikke kun én måde at sige, jeg elsker dig på ved at give en kram. Nogle de er lidt mere touchy, de andre er sådan lidt mere, siger det mere med ord. Og det kan være, at du sådan, jamen altså, Gud elsker Citykirken, hallo. Det kan også være, at du tænker, helt ærligt, Gud elsker ved alle kirker. Er det ikke logisk? Står der i Bibelen? Gud elsker sin kirke. Gud elsker alle kirker. Og hvad bilder I jer egentlig ind, at Gud siger til jer, at jeg elsker jer? Kan man godt tage det så personligt? Nu rabler det for jer. I tror, I er Guds særlige udvalgte. Og jeg har hørt det før, at I er sådan lidt arrogante, fordi I tror, I er noget specielt, og Gud elsker jer. Og hvad med os? Det kan også være, at du tænker, ja, Gud elsker Citykirken. Det gør jeg i hvert fald ikke. Prøv at se, hvem der sidder der, og hvad de har gjort med mig, eller han eller hun har gjort med mig, og hvordan de stadigvæk opfører sig, og det ene og det andet. Så der kan være mange, mange tanker i sådan, det vækker mange, mange følelser, og måske overvejelser. Og jeg synes, vi skal tage sådan et ord meget seriøst. Fordi for mig er der kun to muligheder, når man hører sådan noget. Enten så var det sådan en velment, nå, men du må have en god dag, og du er dejlig, og det er fint. Eller var det virkelig en kærlighedserklæring fra Gud til os? Sidder Gud i himlen og siger, jeg vil virkelig gerne sige, jeg elsker jer, jeg giver jer en krammer. Der er kun to muligheder. Enten var det Josef, som synes, nu siger jeg bare noget, fordi jeg vil også gerne sige noget. Og jeg synes, det kunne være godt at også sige noget. Og det er faktisk ikke forkert, står jo i Bibelen. Gud elsker os, så jeg siger bare, jeg elsker jer. Eller var det virkelig, virkelig Helligånden, der har inspireret ham til at komme med det her korte budskab? Var det det? Det er jo os, der er nødt til at afgøre det her. Var det nu noget, Gud siger til os, eller var det ikke? Og da jeg sådan havde de her spekulationer i mit hoved, så gik jeg hjem og kiggede lidt i skriften selvfølgelig, og tænkte jeg, er der noget i skriften, hvor Gud krammer nogen? det fandt jeg faktisk. Er der nogle steder, hvor Gud taler konkret til en bestemt kirke, selvom man elsker alle kirker? Bare sådan noget som i Åbenbaringsbogen, hvor Jesus sender et brev til forskellige kirker, og han siger, at det er den ene kirke noget, og den anden kirke noget helt andet. Så Jesus har en relation til sine kirker. Og hvis han nu har lyst til at sige det til os, jamen hvordan skal vi forholde os til det? Og så fandt jeg faktisk en historie, hvor Gud virkelig krammer en. Og det er Jesus, der fortæller en lignelse om hans far og to sønner. Og jeg går ud fra rigtig mange af jer har hørt den historie. Og i dag vil jeg tillade mig noget, som man ellers ikke skal gøre. Det er, at man tager en af Jesu lignelser, en god historie, og udlægger den helt anderledes. Men det gør jeg alligevel. Fordi jeg kunne give jer masser af skriftsteder, som bakker det op, hvad jeg kommer til at sige. Men jeg synes, historien er så fantastisk, fordi den illustrerer lige præcis de ting, jeg har lyst til at dele med jer her. I forhold til, hvordan Gud elsker os. Jeg vil faktisk vise dig tre forskellige slags kirker i den her tekst. Tre forskellige måder, hvordan man kan aktivere sin tro på. Tre forskellige måder, hvordan man kan tjene Gud. Og det kan være, at du siger, nå, det bliver jeg spændt på at se. Jeg vil gerne vise dig, hvad aktivere din tro, og jeg elsker Citykirken har med hinanden at gøre. Personligt er jeg allerede, det kan jeg sådan sende forud, min konklusion er, at det er virkelig noget, Gud siger til os. Så lad os kigge på en tekst fra Lukas kapitel 15. En rigtig fantastisk historie. Og jeg har prædiket over den mange gange faktisk. Men aldrig, ja, kun én gang, som nu her. Lad os læse det sammen, Lukas 15. Jesus fortsætter med følgende historie. Der var en mand, der havde to sønner. En dag sagde den yngste søn til sin far, giv mig min del af arven nu. Faderen delte så, var han ejet mellem de to sønner. Nogle dage senere samlede den yngste søn alle sine penge og rejste udenlands. Der solgte han hele sin formue op i et udsvævende liv. Og da han havde ikke flere penge, begyndte vanskelighederne at melde sig. Det blev hungersnød i landet, og han sultede. Til sidst søgte han job hos en landmand, der sendte ham ud for at vogte grise på marken. Han drømte om at spise sig mæt i det, grisene åd, mens der var ingen, der gav ham noget. Nu var han villig til at sluge sin stolthed og sagde til sig selv, hjem hos min far får en daglejer mere, end han kan spise, og jeg går her og er ved at dø af sult. Nu prøver jeg at tage hjem til min far og sige, far, desværre har jeg svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn, men kan jeg få et job hos dig? Så begav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. Mens han endnu var et godt stykke borte, fik hans far øje på ham, og fuld af meldøn løb han hen, ham i møde, omfavnede ham, eller på nydansk, krammede ham. Krammede ham og kyssede ham på kinden til velkomst. Åh far, sagde sønnen, jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Mens hans far råbte til tjenerne, skynd jer, find det bedste tøj, vi har i huset, og giv ham det. Giv ham ring på fingrene og sko på fødderne og slagt fedekalven, så fordi nu skal der festes. Min søn var fortabt, men nu er han fundet. Han er død, han var død, men nu har han fået livet tilbage. Og så bliver der festet. Imens var den ældste søn ude at arbejde i marken. Da han kom hjem, hørte han musik og dans inde fra huset. Han kaldte på den ene af tjenere for at spørge, hvad der foregik. Din bror er kommet hjem, fik han ved. Din far har slagtet fedekalven, og nu er det fest, fordi din bror er kommet hjem i god behold. Den ældste bror blev godt sur og ville ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham at komme ind. Nej, sagde han. Nu har jeg årvis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg overtrådt nogle af dine påbud, men du har aldrig givet mig så meget som en gedekæde, så jeg kunne holde fest sammen med mine venner. Men din søn der har øsset din penge bort sammen med prostituerede kvinder, og snart han viser sig, så slagter du gårdens bedste kalv for ham. Hør, min søn, sagde hans far. Du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men i dag må vi feste og være glade, for din bror var død, men han har fået nyt liv. Han er fortabt. Man bliver fundet. Så langt den historie, Jesus fortæller. Og i stedet for, at vi i dag kigger på to sønner, lad os kigge på to kirker, og den måde, de tjener Gud på. I stedet for den ældste søn og den yngste søn, så har vi to kirker. Kan du være med til det? Lad os lige så et par ting fast, som gælder for begge kirker, eller for begge sønner. Der er noget, de har til fælles. For det første, de har den samme far. Begge kirker tjener den samme Gud. men de er meget forskellige, hvordan de aktiverer deres tro. De er meget forskellige, hvordan de lever sammen med faderen. Men begge har den samme far. Og man kan måske undre sig nogle gange, hvorfor der findes så mange forskellige kirker, og så mange forskellige måder at tjene Gud på. Tjener de ikke den samme Gud, spørger man. Hvorfor er det egentlig sådan, at man kan udtrykke det på forskellige måder? Hvorfor var den ældste søn sådan, og hvorfor handlede den yngste søn sådan? Og er der en tredje mulighed? Men udgangspunktet er, at de tjener den samme Gud. Begge kirker, begge sønner, er elsket og oplever faderens kærlighed. Det har de også til fælles. Og man kan godt elske 2, 3, 4, 500 personer 100% og behandle dem alligevel individuelt. Jeg vil faktisk sige, at det handler ikke om at behandle alle lige. Forestil dig, at du har 5 børn, og du siger, du får en chokolade, og 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 du får en chokolade. Det kan være, at det betyder noget for den ene person, men ikke for den anden. Og hvis du virkelig elsker dine børn 100% alle sammen, så vil du faktisk være lidt individuelt og behandle dem individuelt. Men alle er stadigvæk meget elsket af faderen, ubetinget. Det kan være, at den ene siger, jeg vil gerne have noget tøj til min fødselsdag. Den anden siger, nej, jeg vil have en knallert. Og tænk, at du giver tøj til den, der vil have et knallert, og den, der vil have tøj for knallert, eller hvordan var det, det var. Ja. Det vil man jo ikke gøre. Forskellighed, eller at behandle folk forskellige, eller sine børn forskellige, betyder ikke, at man ikke elsker dem lige højt. Så begge kirker, begge sønner, har faktisk oplevet, at faderen elsker dem. Begge har fået en arv. Begge kirker har fået en kæmpe arv i Jesus. Når du spørger rundt i kirker, hvad tror I på? Ja, vi tror på Jesus Kristus. Han døde på korset, og alt hvad han har, det gælder os. Vi har fået en arv i Jesus. Det kommer da godt. Det bliver vi hurtigt enige om. Men hvordan vi forvalter det arv, den arv, det er godt nok forskelligt. Er det ikke rigtigt? To kirker, to sønner har fået den samme arv, men hvordan man forvalter den er forskelligt. En ting mere, to ting mere. Begge kirker har stor frihed til at vælge. Hver gang jeg læser den her historie, så er jeg overrasket, hvor stor frihed faderen giver til sine sønner. Jeg havde nok spærret kreditkort lidt hurtigere. Står jeg altså? Jo, du må godt bruge alle de penge, men altså, vi sætter lige limit på. Kender I det der med, man sætter et limit på et konto? Så går du på, prøver at hæve, og så nej, du får ikke med i dag. Men her har du en far, der siger, okay min ven, du får din arv. Værsgo, det er meget kostbart. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har givet jeres børn en børneopsparing? Jeg er ældre, det har jeg sikkert. Og man tænker sådan, jeg håber, de bruger det rigtigt. Fordi det er sure penge, man har sparet op sådan hele livet. Og så kommer de, og så bliver de 18, og så, ja, hvad gør man så? Er der respekt om det eller ej? Men man er jo nødt til at sige, okay, nu er det dine penge, værsgo. Jeg håber, du forvalter det godt. Tænk, at faderen giver kirkerne så stor frihed under ansvar. Han siger, jeg stoler på jer. Værsgo. Og selv i fare for, at vi misbruger det. Gud viser os ufattelig stor tillid. Og det er derfor også, man kan sige, jamen derfor går det så forskelligt i de kirker. Hvordan forvalter vi egentlig det arv, vi har fået? Og det sidste, jeg synes, de har til fælles, det er, at begge praktiserer deres tro, men godt nok forskelligt. Og det har jeg lyst til at komme ind på. Begge har lov til at praktisere deres tro på deres måde. Den ældste søn og den yngste. Og det leder mig så faktisk til de her kirker. Kan det virkelig passe, at vi som kirke kan vælge, hvordan vi praktiserer vores tro? Kan det passe, at vi som citykirke kan virkelig vælge og afgøre, hvordan vi vil forvalte vores arv? Kan det virkelig passe, at Gud giver os så stor en frihed? Det betyder også, at vi kan kvære os faktisk, hvis vi har så stor en frihed. Jeg vil påstå også for den lignelse, at det her det handler ikke om medfødte gener eller forudbestemmelse, hvordan vi så forvalter det her arv. Vi har faktisk et valg. Og vi har lov til at kigge lidt på vores egen holdning til faderen. Fordi det kommer vi til at se, det er den afgørende faktor i, hvordan vi forvalter det arv, vi har fået. Hvad er vores holdning? Hvad er vores billede af faderen? Hvordan ser vi faderen? Og det har jeg lyst til at kigge med jer sammen her. Og nu kommer vi lidt ind på forskellene. Lad os kigge på de her to kirker, hvordan de tjener Gud. Det kan være, at du kan genkende, at du har været med i den her kirke. Kirke 1 eller 2, og måske forhåbentlig også en tredje kirke, som vi kommer til at snakke om. Den første kirke, den vil meget gerne være uafhængig af faderen. Sådan sagde, jeg har en arv, du har noget til mig, og det er godt, du giver mig det, men nu skal du bare vide, nu går jeg bare det, hvad jeg har lyst til. Jeg kører bare min vej. Han viser gaverne frem, hvor rig han er, og han fortæller sikkert ikke, at det har min far givet mig. Han har ikke længere den der relation, den der tætte relation til faderen. Han smutter mig ud i landet, og så fyrer han tingene af. Og jeg kan se, at der er nogle kirker, der er lige sådan. Og jeg håber ikke, at vi er sådan. At man har fået masser af gaver, talenter, gaver fra Gud, og så lytter man ikke længere til faderen, kender næsten ikke faderen, fræser bare afsted, og viser det hele frem, og ser, ej, hvor seje vi er, og hvor gode vi er, og hvor fantastisk vi er, og men relationen til faderen, den er smuttet. Det er muligt. Gaverne er stadigvæk ægte. Vi kan være en kirke, som har masser af åndelige gaver, men vi bliver uafhængige. Uafhængige i hjertet af faderen. Fordi det går jo godt. Det, vi fører den bare af. Vi er rigeligt. Vi er begavet. Vi har fået noget. Og så kunne man virkelig spørge sig nogle gange, hvorfor stopper Gud ikke den slags? Hvorfor sender han ikke den åndelige politiet efter ham, eller efter den kirke, ja? De tillader sig det ene og det andet, og de fører sig frem, og det virker så arrogant, og det virker sådan det ene og det andet. Hvorfor stopper Gud dem ikke? Det er faktisk det risiko, han tager hele tiden. Fordi han elsker os og siger, jeg vil gerne, jeg samarbejder, at I bevarer hjertet til mig, og at I forvalter det ordentligt, og jeg stoler på jer. Men man kan godt gå den anden vej. Er faderen bare ligeglad, hvordan kirker opfører sig? Sådan. Tror I, at faren var ligeglad, da sønnen var ude på marken og fyrede det hele af? Jeg tror ikke. Jeg tror, at i hans hjerte tænkte jeg, det er godt nok. Altså, nu er Gud jo ufattelig rig, så jeg tror ikke, det var så meget pengene, men han havde smerte i sit hjerte, at han tænkte, min søn, han har ikke forstået, hvad det egentlig handler om. Nu brænder han bare det hele af. Og jeg tror også, at Gud han er nogle gange ked af, når han kigger på nogle kirker. Men ikke forstået på den måde, at han ikke elsker dem mere. Men han tænker, hvad laver du egentlig med det, hvad jeg har at give jer? Og han stopper altså ikke automatisk. Han giver os faktisk rigtig, rigtig meget plads. Så en kirke kan godt bevæge sig inden i langt væk fra faderen. Men det er aldrig formålet. Og det er i hvert fald ikke Guds ønske. Så kan jeg se en anden ting i kirke nummer 1. Det er, at de simpelthen misbruger. Han misbruger arven, som han har fået. Og han får lov til det. Tænk, hvor stor frihed Gud giver os som kirke. Men der er et lille mand. Da han begynder at fyre det hele af og viser alle sine gaver frem og bruger alle de penge, så et eller andet tidspunkt løber han jo tør. Og jeg tror også, det gælder kirker, som bevæger sig mere og mere væk fra faderens hjerte. Der er ingen nogen, der gør det her så bevidst i kirkerne. Men jo mere man bevæger sig væk, jo tommer bliver man. Alt bliver brugt, og til sidst sidder man i sin egen fattigdom og siger, nu har vi ikke mere. Der er ikke noget tilbage, der er ikke noget liv, der er ikke nogen gaver, der er ingenting tilbage. Og heldigvis går han så i gang og går i sig og siger, okay, jeg kan se, at den gyldne tid er forbi, jeg er nødt til at vende tilbage til min far. Det er der hans velsignelse starter igen, at han vender tilbage til faderen. Det er kirke nummer 1, og man kan sige meget mere, men jeg vil ikke bruge så meget tid på den. Den næste kirke, det er den ældste søn. Og den slags kirke, den kan jeg også. Han gør alt af sur pligt. Det er så sur. Det er så, det er så træls at være i den kirke. Og så skal jeg gøre rent. Og så skal jeg stå klokken 8 til lovsang. Og hvor er det besværligt at tjene Gud. Men jeg skal jo gøre det. Ikke rigtigt? Det skal jo gøres. Og han prøver simpelthen at fortjene sig til det hele. Det hører du i hele hans samtale med faderen. Det er sådan en kirke med stress, med masser af skyldfølelser, med manipulation. Du gør ikke nok, og du giver ikke penge nok, og du bruger ikke tid nok, og der er mange ting, du ikke gør nok, og ikke godt nok. Det hører jeg fra ham sådan her. Det er sådan, han taler. Sådan han er. Det er bare ikke godt nok, og han er en stor undskyldning for sig selv på en måde, og han slår omkring sig. Verden går fortabt, og du sidder her. Hvordan kan du gøre det? Skulle du ikke være med og evangelisere noget mere? Skulle du ikke på missionsmarken? Og, forstår du? Alle gode ting i en sidste ende. Men der er hele tiden den der, du gør ikke nok. Taler du i tunger? Gør du ikke det? Gør du ikke nu? Sig mig dog en gang, mand. Gud har givet dig en arv. Kom en gang. Spæk Gud noget mere. Driver du ikke dæmoner ud? Hvorfor gør du ikke det endnu? Har du stadig problemer? Er du stadig syg? Altså helt ærligt, Jesus har betalt det hele. Kender I den her jargon? Man bliver helt stresset i sådan en kirke. Fordi udgangspunktet er, at jeg skal bare gøre mig fortjent. Og jeg skal bare blive til noget. Sådan at måske en dag faderen vil elske mig. Det interessante i den der kirke, det er, at sønnen han rører faktisk overhovedet ikke sin arv. Han rørte ikke en finger. I starten af teksten står der, at Gud delte arven ud til begge sønner. Den ene gik hen og misbrugte, den anden rørte ikke. Og jeg ved ikke hvorfor. Det kan være, at han tænker, jeg er ikke værdig nok, jeg er ikke god nok, jeg kan ikke leve op til det her, og jeg føler mig ikke påskyndet, jeg føler mig ikke elsket, og der faderen, han er derude her, og jeg er her, og jeg knokler i år, hvis jeg har slidt og slæbt, siger han. Og hvis vi har den slags kirke, så forstår jeg faktisk rigtig godt, at man siger, at det gider jeg ikke være med til. Hvordan kommer man ud af sådan en kirke? Men det ligger jo lidt til os. Så han rører ikke sin arv. Han mener ikke, at han kan bare tage det. Han er meget usikker på faderen. Og jeg tror faktisk, at han har et forkert billede af sin far. Fordi han siger, du har aldrig givet mig. Anklager faderen. Du har aldrig givet mig. Gud har aldrig givet mig noget. Gud har aldrig givet os noget. Og så ser han oveni ned på lillebroren og siger, ham din søn der. Så hvis du er sådan en kirke, hvor der bare er stress, og nu skal du bare, så begynder du også at se ned på andre kirker. Han kommer bare der og fejrer og fester. Helt ærligt, hvem er du? Og hvem er du, Gud, at du belønner sådan noget, sandsynligvis? Hvorfor har de det så godt i den anden kirke? Prøv at se. Men det er jo kirkens holdning, det er søndens holdning. Der kunne siges meget mere om de her to kirker, hvordan de tjener Gud, deres Gud. Og vi kan rigtig godt komme i gang. Jeg kan godt hisse mig rigtig godt op til noget sådan og tænke, det er den der slags kirke, og komme rigtig godt i gang. Altså, sådan en kirke, det gider jeg ikke være med i, og alt det der. Men nu kommer det vildeste. Gud elsker faktisk den slags kirke også. Fordi han siger til den ene søn, kom nu hjem, ven. Og den ældste siger han, kom nu indenfor. Der hvor jeg som begynder at sige, kan du ikke se, sådan kan man ikke tjene Gud, så er Guds fader hjerte endnu større. Og han siger, kom nu indenfor. Vær med at feste. Og kom nu hjem. Ikke et eneste bebrejdende ord fra faderen. Selv for den slags sønner og kirke. Og ved du hvad, det viser mig bare, at Gud han har en helt anden måde at arbejde på. Han elsker os virkelig, og han krammer os selv, om vi føler noget. Det har jeg egentlig ikke fortjent, fordi jeg har lige misbrugt din arv. Eller den anden siger, jamen jeg har lige skældt dig ud, fordi du behandler din søn sådan der. Men faderen siger, kom nu. Kom indenfor. Og uanset hvad vi tænker om den slags kirker, så er de bedre end ingen kirker. Fordi Gud han kan forandre hjertet og forandre de kirker. Det er faktisk hans længsel. Og det kommer jeg lige ind på, når vi snakker om trillekirke. Men lad os lige læse de her to tekster en gang til. Hvor faderen siger til den yngste søn, mens han endnu var et godt stykke borte, fik hans far øje på ham, og fuld af medynk løb han hen i møde, krammede ham, kyssede ham på kinden til velkomst. Sønnen siger, åh far, jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men hans far råbte til tjenerne, skynd jer. Find det bedste tøj, vi har i huset. Giv ham det på. Giv ham ring på fingrene og skub på fødderne og slagt fedekammet. Nu skal der festes. Fantastisk. Det er den Gud, vi tjener. Det er den Gud, vi tjener. Og det skal gøre sådan rigtigt op for os. Ikke bare her, men også her. At det er hans hjerte for os. Det er hans hjerte for Citykirken. Se, hvad han siger til den ældste. Så gik hans far ud og bad ham at komme med ind. Nej, sagde søn, nu har jeg overvist lidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg overtrådt nogle påbud, men du har aldrig givet mig så meget som en gedeked, så jeg kunne holde fest sammen med mine venner. Men din søn der har øsset din pengebord sammen med prostituerede kvinder, og så har snart han viser sig slagter du gårdens bedste kalv for ham. Så siger han, hør min søn, hør min kirke. Du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men i dag må vi feste og være glade, for din bror var død, men vi har fået et nyt liv. Og så siger han, kom indenfor. Det er Guds faderhjerte. For os kirke som kirker. Og han siger det også til os. Gud elsker selv den slags kirke, og det er der, hans godhed leder os til at give slip på noget. Se her, de her to kirker, de her to sønner, de behøver faktisk ikke gøre ret meget for at blive en anden kirke. De skal bare opgive deres holdning. Længere er den ikke. De skulle ikke gennem en discipleskabskurs på 5 uger. De skal ikke det ene og det andet for at gøre det godt igen. De skal faktisk kun være parat til at opgive deres holdning. Mens den første søn, som var ude, sidder der og siger, ej, hvis jeg bare var hos min far nu. Det eneste, han skal gøre, det er, han skal forlade det der og gå derover til sin far. Den ældste søn, som er over på den anden side, den ældste kirke, eller den kirke, som sidder i sin egen suppe og sovs og anklager og fordømmelse, og det hele er bare ikke godt nok. Han skal sådan set også bare gøre én ting. Han siger, okay far, jeg kommer med indenfor. Nu fester jeg. Jeg opgiver min stolthed, kommer med ind og fester. Okay, lad gå. Hvis du kan tilgive ham, så kan jeg også tilgive ham. Hvis du slagter fedekalven for ham, så kan jeg også få et stykke at spise det. Han kan alligevel ikke spise det hele selv. Forstår du? Opgive to ting, eller opgive deres holdninger, deres syn på faderen, deres syn på sig selv. Opgive det og sige, okay, jeg accepterer far, at du elsker mig så meget. Jeg modtager den kærlighed, du virkelig har til mig. Forlader det gamle og træder ind i det nye. Og så har du måske spurgt dig, jamen, hvor er så den tredje kirke hen i alt det her? Den tredje kirke, den kan jeg se i sønnen, efter han er kommet tilbage. Og det gælder faktisk for begge. Hvis begge kirker, den ene og den anden, har hørt, hvad faderen siger til dem, hvis det virkelig er fæset ind, ikke kun her, men her, hvis de har forstået, hvad faderen mener, så bliver det en helt anden måde at tjene Gud på. Den ene er ligesom den anden. Begge vælger så at sige, okay far, hvis du elsker os så meget, så har jeg en helt ny holdning, hvordan jeg skal relatere til dig, men også hvordan jeg skal aktivere min tro på. Så deres billede af faderen, deres billede af dem selv, har faktisk rigtig meget at gøre med, hvordan de aktiverer deres tro. Og det er vores valg. Der kommer Gud her en søndag og siger, jeg krammer jer. Hvad gør vi ved det? Hvad gør vi ved det? Ja, nej, ikke mig. Du har ikke mig. Jeg har det godt nok. Eller siger vi, okay, Gud, krammer du mig virkelig? Krammer du os som sidekæld? Okay, hvis det er sådan. Jeg kan se et par punkter her hos hos sønnen. Nu er det mig, der ligger det i hans mund, men jeg håber, I kan se, at sådan kan det godt være. Han siger lige pludselig til sin far, jeg har syndet, men alt er tilgivet. Jeg ved, at jeg har fejlet, jeg har en fortid, men min fortid den er slettet. Min far har tilgivet mig. Tænk, at vi er sådan en kirke, der sidder i kirken og siger, jeg kender godt min fortid, jeg kender alt det L-O-R-T, jeg har lavet, men jeg har lært af det, min far har tilgivet mig, og jeg er fri, fordi Jesus har betalt det hele. Det er en fantastisk atmosfære. Det kan man faktisk blive begejstret over. Så i stedet for at sige, nå ja, ja vi er også alle sammen syndere i sidder i kirken. Ja. Vi skal stadigvæk arbejde med sagen. Ja. Og jeg skal stadigvæk lige lidt bedre. Og det har jeg ikke rigtig styr på. Mit kød og alt det ene og det andet. Sønnen her, han viste, min far har tilgivet mig. Jeg er fri. Punktum. Det er fantastisk. Og så siger han, okay, han giver mig tøj, sko, ring på. Jeg har fået en helt ny identitet. Jeg har fået et nyt liv. Jesus siger, hvis du er født ind i Guds familie, så er du en ny skabning. Jeg har aldrig talt om det sidste søndag. Du er en ny skabning. Der er sket noget i dig. Du har fået en ny identitet. Og hvis vi som tidligkirke har vores identitet i faderen, som elsker os, så er det meget befriende, er det ikke det? Vi har ikke fortjent det, men faderen elsker os. Det er jo fedt, og det kan man godt sige med stor frimodighed, uden at være arrogant. Den dag du siger, se hvad jeg har, og du er uafhængig af faderen, så er du arrogant. Og alle kan lugte, alle kan mærke det. Men hvis du af hjerte kan sige, ved du hvad, jeg har ikke fortjent det, men jeg ved, min far elsker mig. Og Gud, han elsker vores kirke. Vi har slet ikke fortjent det. Alle de gaver, vi har fået, det har vi ikke fortjent. Men vi har fået det. Og hvor er det godt? Han er bare god. Gud er god. Det er hans kærlighed. Jeg ved, hvem jeg er, uden at være stolt og hovmodig. Du ved, at Gud er med os. Og så kan du lige pludselig sige, jeg ejer faktisk alt, hvad min far har givet mig. Jesus stod på korset, og Paulus siger til Efeserne, vi har arvet alt, og Jesus har vundet på korset. Han siger, det er jeres. Brug det. Alt, hvad der er mit, det er jeres. Går der i gang med at bruge det. Forvalt det ordentligt. Med stor frimodighed, fordi du ved, at far har givet dig nyt tøj på, en ring på, sko på. Du ved, at du elsker ham. Så lad os bruge de gaver, Gud har givet os. Lær Guds vej, lær Guds ledelse at kende, lær hans ord at kende, og lær at leve på en ny måde. Jeg kan forestille mig, når jeg læser den her tekst, at sønnen skulle lære at leve på en ny måde. Han skulle lige sluge den, at hans far bare tilgiver ham alt og siger, værsgo, du er min søn. Og han sagde, jamen, jeg er sådan set indstillet at slæbe og arbejde og være din slave resten af mit liv. Han sagde, Gud, jeg fortjener det ikke. Jeg fortjener det ikke. Jeg har syndet mod dig og Gud, så jeg skal da nok bare arbejde, bare jeg har noget mad. Det skulle han lige få ind igen, at faren siger, du er min søn. At leve ud fra den identitet. Og det er jo der, vores kamp nogle gange står, at vi ikke lever ud fra den identitet. Men vi vil gerne enten være uafhængige, eller så vil vi gerne leve og slæbe. Det er nogle gange så svært at bare lade sig elske, og have sin identitet i Gud, og så handle ud fra det. Skal vi lære? Jeg ved, min far elsker mig, og derfor vil jeg gerne tjene ham. Lige pludselig er det omvendt. Det er ikke længere, jeg tjener ham, så at han elsker mig, men han elsker mig, og derfor har jeg lyst til at tjene ham. Det er godt nok to forskellige ting. Fuldstændig forskelligt. Og jeg har ikke lyst til, at vi som kirke bliver kendt for, at nu skal vi slille og slæbe, så kan Gud måske elske os. Så kan han måske give os noget. Det er den omvendte vej. At vi erkender og ser og lytter til Gud og forstår, at han elsker os, også som kirke, som fællesskab. Og derfor vil vi gerne tjene ham. Det er en anden rækkefølge. Faderen stoler på os. Han krammer os. Han lærer vores hjerte. Jeg tror, der gik et stykke tid, hvor vores søn simpelthen skulle sunde sig over, at faderen siger til ham, du er min søn, og nu kan du leve i det nye ar, du har fået. Han skulle sunde sig, og hans hjerte skulle læses. Og det kan være, at han havde mange snakker med sin far og bror om det. Hvor de skulle være ærlige og sige, jamen ved du hvad, jeg forstår faktisk ikke, at jeg har gjort det der. Og jeg tænker stadigvæk sådan, at mener han det virkelig, at han elsker mig så meget? Kan jeg bare gøre det her, og kan jeg ikke gøre det? Der gik en tid, hvor han blev forvandlet indeni, hvor han havde ikke lyst til at misbruge faderens tillid igen. Han ville være autentisk. Og der er der plads i faderens hus. Især når man kommer fra at være den ene kirke eller den anden kirke, og er på vej ind igen, så skal der ske meget lægdom, hvor man siger, okay, det lever jo ud. Jeg har den feste overbevisning om, at alt det, hvad der betyder noget for os som kirke, men også som privatpersoner, det betyder også noget for Gud. Alt, hvad der betyder noget for dig, virkelig noget for dig, det betyder også noget for Gud. Han er ikke ligeglad med detaljer. Han er ikke ligeglad med din dag i går. Alt det, hvad der glæder dig, det glæder også ham. Alt, hvad der bedrøver dig og gør dig ked af det, det rører også ham. Fordi Gud, han er ikke sådan Gud på afstand og siger, jamen altså, ved du hvad, nu er du blevet frelst, og vi ses en dag, når du kommer til mig, så resten er jeg ligeglad med. Nogle gange tænker vi, at Gud har så meget på afstand. Men han vil faktisk have os tæt på. Og have vores hjerter. Og jeg har ikke lyst til at være tæt på en person, som er ikke interesseret i mig. Det gider du heller ikke. I det øjeblik, hvor en person vil komme tæt på mig, og i den sidste ende ikke er interesseret i mig, så sætter jeg paraderen op. Hvad vil han mig? Eller hvad vil hun mig? Så jeg er nødt til at have den der grundlæggende tro. Hvis du vil komme tæt på mig, så går jeg ud fra, at du virkelig også er interesseret i mig som person. Og jeg tror, at Gud er så. Han vil have os tæt på. Han vil have sine kirker og sine sønner tæt på. Så Gud tager også vores udfordringer som kirke seriøst. Og han siger, jamen, jeg har set jer her i Aarhus. Jeg ved godt, jeg kender alle jeres udfordringer. Se, hvordan det er gået jer de sidste 50 år. Jeg er med jer. Men jeg vil også lede jer i de næste skridt. Jeg vil lede jer i den næste fremtid, de næste 10 år. Hvad skal der ske her i Aarhus? Jeg elsker jer. Jeg krammer jer. Jeg har en plan. Jeg har en vej. Vil I ikke gå sammen med mig? Og det leder mig til min sidste punkt. Jeg tror, efter sønnen var kommet tilbage og blive en anden, så har han faktisk lyst til at dele alt det, hvad han har fået med andre. Og det er også en anden tilgang til evangelisation, end den der, nu skal du bare frelse hele verden, eller nu skal du bare lige forkynde evangeliet om Jesus, fordi mennesker går fortabt, som er sandt. Han havde fået en ny relation til faren og siger, hold dig fast, hvis faren måltager mig med min historie, og deler så meget ud til mig, og jeg har fået en ny identitet, det skal jeg da ikke bare holde for mig selv. Jeg vil da gerne gå ud og fortælle det til andre. Jeg vil gerne give det videre til andre, på den måde, jeg nu kan. Igen, vores gerninger, det hvad vi gør, må starte der, at vi oplever den kærlighed først. Og derfor gør vi noget. Ikke den omvendte vej. Ikke den omvendte vej. Fordi så bliver det virkelig stress. Jeg tror, at faderen vil gerne invitere hele Aarhus ind i familien. Er vi ikke enige om det? Han er god nok, og han har hjertet for de mennesker. Han elsker Aarhus, han elsker de mennesker, han elsker dine naboer, han elsker faktisk dine arbejdskolleger. Han kan godt lide dem. Han ikke målt dem. Han ved godt, at de kender ham ikke. Men forskellen mellem dig og mig og dem, det er, du har lært faderne at kende, de andre har ikke. Længere har den ikke. Så lad os da sprede den kærlighed, som vi modtager først. Så det statement, det skal vi lige have op igen. Gud elsker Citykirken. Jeg krammer jer. Hvor er han hen? Kommer den? Der var den. Og så har jeg bevidst sat et spørgsmålstegn. Er det et citat fra Gud, eller er det ikke det? Jeg vil overlade det til dig selv. At du lige tager et minut eller to, og tænker faktisk, om du har lyst til at være kirke nummer et, kirke nummer to eller kirke nummer tre. Hvad kunne du tænke dig at sidde i kirken for en kirke? Hvad for en kirke skal vi være? Og det kan være, at du genkender sådan lidt fra alle tre faktisk. Men tag lige en lille samtale med din far i himlen nu. Vi skal lige have et par minutter, hvor vi er stille, og hvor du kan give et svar til Gud på dine vegne, men også på kirkens vegne. Hvis du er medlem her i kirken, så kan du godt sige til Gud, Gud, jeg kan godt tænke mig, at vi er, nu skal jeg ikke sige det for dig, det må du selv finde ud af. Hvad for en kirke vil vi være? Det er et bevidst valg. Det er et bevidst valg. Den ældste søn har været der helt frivilligt. Den yngste søn har gjort det her helt frivilligt. Der er ingen, der har presset dem. Og begge har forhåbentlig valgt noget andet. Det er noget valg, vi træffer. Så lad os lige være lidt stille, og jeg håber, du har lyst til at give Gud et svar på det her. Far i himmelen, jeg vil takke dig, at du nogle uger siden gav os det her ord som kirke, at du elsker Citykirken, og du elsker os, og du krammer os. set i lyset af det, hvad vi har delt her i dag med dit ord, far, så vil vi bare sige tak, far, at du elsker os. Vi modtager den kærlighed, du har til os. Hjælp os med at leve i den her kærlighed, du har givet os. Hjælp os med at leve det ud, den identitet, du har givet os. At vi hele tiden lever i den bevidsthed, vi har ikke fortjent det, men du har gjort os til sønner og døtre. Du har givet os tøj på. Og du har givet os en ny identitet. Hjælp os med at leve, hjælp os til at leve det ud i dagligdagen, hver eneste dag. At det rygtes, at vi er elsket ved Gud, og at alle er inviteret til at være med. Og tak Jesus, at vi virkelig får vores identitet i dig, og ikke behøver at række andre kirker ned, eller forhøje dem, men at vi har en god relation til de andre sønner og døtre. Fordi vi tjener alle sammen den samme far. Tak, at vi ikke behøver at sammenligne os, men at vi ved, at du er sådan en god far, som elsker 100%. Du elsker os 100%, du elsker også de andre 100%. Hjælp os med at forvalte den arv her. Her vil vi gerne give slip på holdninger, som ødelægger det for os selv. Vi vil gerne give slip på arrogance og uafhængighed og stolthed, manipulation, skyldfølelser, og nu skal du også gøre noget mere. Vi vil gerne lægge det til side og beder dig om, at alt det, hvad vi gør, alt det, hvad vi foretager os, har den her smag af, vi gør det her, fordi vi elsker dig, og du elsker os. Tak, Jesus, at du har været vores forbillede. Du siger, at alt, hvad jeg gør, eller det, hvad jeg gør, det gør jeg for at vise verden, at jeg elsker min far. Det skal være vores motivation, far. Tak, at du drager os nær dit hjerte. Jeg beder dig om, at vi som menighed også i de næste uger og måneder lærer dit fædrehjerte endnu bedre at kende. Far, i Jesu navn, tak, at du hører vores bøn, og tak for dit ord til os. Amen.